Blíži sa nám koniec septembra a pomaly vrcholí aj obdobie, kedy môžeme využiť právo raz ročne zmeniť zdravotnú poisťovňu. Aká vyzerá momentálne prepoisťovacia kampaň? A dokonca sa diskutuje aj o tom, že by sa mali realizovať nejaké zmeny v tom, kedy teda budeme môcť poisťovňu zmeniť. Čaká možno ľudí nejaká byrokracia navyše, alebo naopak budú chránení pred možnými podvodmi. Tak aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede najbližšiu hodinu počas našej ďalšej vizionárskej diskusie. Ja vás vítam, že nás sledujete a dovolte, aby som predstavila aj hostí, s ktorými budeme na aktuálne témy diskutovať. Takže po mojej pravici vítam riaditeľku odboru poisťovníctva Ministerstva zdravotníctva pani Zuzanu Feldešovú-Motajovú. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vedľa nej už sedí pani Renáta Bláhová, ktorá je šéfkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A na po mojej lavici sú už zástupcovia zdravotných poisťovní. Dovolte, aby som privítala pani Beatu Havalkovú za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takisto pani Elenu Majekovú za zdravotnú poisťovňu Unión.
Dobrý deň.
No a jediný pán zástupca v našej diskusii je riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera, pán Martin Kultán. Dobrý deň.
Krásny deň.
Tak ešte pripomeniem, že do diskusie sa môžete zapojiť samozrejme aj vy. Opäť nám funguje klasické Slido, čiže stačí zadať hashtag poisťovne a môžete klásť vaše otázky. Ja ich budem potom priebežne do diskusie aj zapájať a pýtať sa našich hostí a hľadať teda odpovede. A už teraz sledujem, že niektoré tam aj pomaličky pribúdajú, takže určite budeme dávať priestor aj vašim otázkam a tomu, čo vás zaujíma. Teraz ale môžeme začať tou aktuálnou témou. Povedzme si na začiatok, pani Havalková, pripomeňme si tak pre rekapituláciu, akými teda pravidlami sa riadi pre poisťovanie?
Asi to najdôležitejšie pravidlo pre občana je to, že do 30.9. v kalendárnom roku ak chce meniť teda zdravotnú poisťovňu, má možnosť podať do tej poisťovni, do ktorej chce vstúpiť, má možnosť podať prihlášku. V každom prípade treba si uvedomiť, že tým poistencom novej poisťovni sa stáva od 1. januára nasledujúceho roka. Prihlášku môže podávať počas prvých 9 mesiacov kedykoľvek, prakticky už od októbra predchádzajúceho roka, ale dôležité je, aby sa informoval, či tá poisťovňa, do ktorej chce vstúpiť alebo do ktorej chce prejsť, splňa to, čo od nej bude požadovať. Ideálne je, keď tie informácie čerpá či už z webovej stránky poisťovne, alebo teda sa kontaktuje na tú poisťovňu, či už cez call centrum, alebo osobne, alebo mailom proste a pýta sa na informácie, ktoré ho zaujímajú. V tomto by som ešte upozornila občana, budúceho možno poistenca tej, ktorej poisťovne, aby vlastne sa neinformoval na webe, na rôznych webových stránkach, pretože môže dostať zavádzajúce informácie. Takže toto sú asi tie základné možnosti a pokiaľ sa bavíme, akou formou sa môže prepoistiť, je tu samozrejme osobná návšteva poisťovne, je tu možnosť písomne alebo poštou zaslať novú prihlášku, ale najviac sa využíva práve elektronicky zaslaná vlastne prihláška a následne teda tá poisťovňa, ktorá obdrží jeho prihlášku, začne komunikovať s tým poistencom a podá mu ďalšie informácie, či už doplňujúce, alebo teda minimálne ho privíta teda alebo poďakuje za samotnú prihlášku.
A možno využiť aj služby nejakých sprostredkovateľov?
My používame výlučne našich zamestnancov a dávame na to dôraz, aby náš zamestnanec bol edukovaný nielen v našich službách, ale orientovaný aj v legislatíve a v zdravotnej starostlivosti a tak vie podať v podstate ucelenú informáciu a korektnú informáciu tomu poistencovi.
Rozumiem. Totižto budú sa meniť trochu tie pravidlá. Povedzte nám, pani Feldešová, akým spôsobom sa teda meniť budú?
Najmä v prvom rade by som chcela povedať, že teda ministerstvo zdravotníctva sa zaoberá všetkými podnetmi, ktoré prichádzajú, či už zo strany poistencov, alebo aj zo strany zdravotných poisťovní. Snaží sa samozrejme ich vyhodnocovať v priebehu roka a následne teda nastaviť ten legislatívny proces tak, aby bol vždy účinný od 1. nasledujúceho roka. A v podstate takisto sme teda vyhodnocovali množstvo podnetov, ktoré prišli od poistencov, ktorí sa sťažovali, že boli teda podvodne prepoistení. A tým pádom sme prehodnocovali aj to, akým spôsobom teda sa podávajú tie prihlášky v súčasnej dobe. A navrhli sme teda do legislatívneho procesu, s čím samozrejme je možné, alebo teda bolo zachované to legislatívne prostredie alebo legislatívny proces a teda aj diskusia k tomu v rámci medzirezortného pripomienkového konania, tak sme najprv v podstate zaviedli alebo teda navrhovali, aby bola forma určitého akceptačného listu pri zmene tej zdravotnej poisťovne. Ale počas samozrejme tej diskusie sme vyhodnocovali tie pripomienky a rozhodli sme sa, že teda zrušíme tento akceptačný list a v podstate ako keby preniesieme tú zodpovednosť na zdravotnú poisťovňu. To znamená, že keď pacient podá prihlášku do inej zdravotnej poisťovne, tak tá zdravotná poisťovňa, ktorá je teda jeho súčasná poisťovňa, tak ho ako keby informuje o tom, že teda zaevidovala, že zmení tú poisťovňu a teda mohla by ho nejakým spôsobom poučiť o tom, že teda čo to spôsobí, keď zmení tú zdravotnú poisťovňu. Aby si to ten pacient veľmi dobre zvážil zmenu tej zdravotnej poisťovne, pretože ako aj budete počuť v ďalšej časti tejto relácie, tak zdravotná poisťovňa niekedy rozhoduje aj o živote a smrti. Hej. To znamená, že je to veľmi dôležité, aby si ten pacient uvedomil, čo robí tou zmenou a aby si veľmi dobre zvážil a zistil, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má tá zdravotná poisťovňa, do ktorej ide zmluvu. Lebo to sa nám stávalo veľmi často, že nám chodili podnety, kde sa sťažovali pacienti, že teda tá nová zdravotná poisťovňa nemá uzatvorené zmluvy s jeho poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Práve ten inštitút toho akceptačného listu bol, nazvime to takým možno jablkom sváru, ak to tak môžem pomenovať. Nakoľko vlastne sa tam pôvodne zamýšľalo, že ľudia by museli ísť osobne do pobočky pôvodnej zdravotnej poisťovne, akoby pýtať si, nazvime to ľudovo, súhlas. S tým, že opúšťajú túto poisťovňu. Čiže toto sa napokon zrušilo asi po nejakej diskusii. Viem, že súkromné zdravotné poisťovne to veľmi namietali. Pani Majeková?
Áno, samozrejme, my to chápame ako veľkú, alebo teda chápali sme to ako veľkú byrokraciu, lebo treba si uvedomiť, že vlastne minulý rok menilo 150 000 ľudí poisťovňu, hej? A tých podnetov na nekalé prepoisťovne bolo 10 000. Takže tých 150 000 bolo akceptovaných prihlášok podľa správy o vykonávaní zdravotného, teda o správe zdravotného poistenia, tak vlastne pre tých 140 000, keby v budúcnosti samozrejme chceli meniť poisťovňu, pretože niekto môže byť nespokojný s poisťovňou, kde je, chce ísť práve do druhej poisťovne, tak by sa to veľmi sťažilo a vlastne naozaj tá byrokracia s tým spojená by skončila tak, že tí ľudia by nakoniec ani nemenili a boli by nespokojní tam, čo sú, a nemá to význam samozrejme. Takže jednoznačne sme to chápali ako veľký byrokratický prístup k tejto zmene a nezabudnú na to naozaj, že tam tých 140 000 ľudí naozaj menilo, keď odpočítam tých, ktorí mali nejaké pripomienky, ale samozrejme aj tých podnetov, ktoré boli, neboli všetky len ohľadne nekalého prepoisťovania, ale boli to aj ohľadne, nazvem to také, nekalých spätzatí. To znamená, že bolo za nich podané spätzatie tej prihlášky, ktorú podali a oni pritom o tom nevedeli. Takže ono to bola taká kombinácia pri tých 10 000 podnetov.
A k tomu sa ešte dostaneme, pani Blahová, ako to presne je teda s tými podnetmi, ale zároveň teda aj s tým počtom ľudí, ktorí sa prepoistili a ktorí neboli zaakceptovaní. Ja len teda doplním čísla, že minulý rok myslím okolo 190 000 ľudí chcelo zmeniť zdravotnú poisťovňu a nezakceptoval úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou približne 37 000 prihlášok. Áno,
máte veľmi dobré čísla. Je to, za ten minulý rok bol to v porovnaní s minulosťou 500% náraz, takže bolo zrejme z tých dát, že sa niečo deje. Pravda, že jak hovorila aj pani Majeková, nie všetky tie spätzatia sú kvôli tým podvodným praktikám. My sme spracovali na analytickom útvare na úrade takú mapku, že kde sa to vlastne deje. A ja teraz si to dovolím dať aj na kameru. Dúfam, že to diváci uvidia, aby teda videli tú tmavú farbu. To je na východe Slovenska. Tam sú dokonca obce, kde až 40% obyvateľov sa prepoistilo. A nemyslíme si, že toto je úplne účelné aj vynakladanie ako keby tých peňažných prostriedkov na tú celú kampaň, ktoré za tým sú. Úrad má pravda, že obmedzené kompetencie a akým spôsobom vie k tomu pristúpiť. Tá najúčinnejšia si myslíme, že je zmena zákona. Za nás dve dôležité veci, keď ostanú v tej legislatíve, tak by to mohlo asi pri tej budúcej ročnej kampani pomôcť. A to je aby tí sprostredkovatelia, ktorí teda to budú ďalej robiť, aby boli v riadnom pracovnom pomere, aby to teda nemohli byť napríklad, že dohodári, o ktorých nevie tá samotná poisťovňa, či náhodou nerobia pre viac poisťovní a náhodou jeden rok nepoistia do jednej, druhý rok do druhej.
Bývajú takéto prípady?
Nevieme, tak ja viem zatiaľ len povedať, že bolo to fakt veľa dát. Boli hromadné tie podnety, asi spolu ich bolo 500, ale ako len myslím, že niektoré boli že až 10 000 tých sťažností, takže spolu 10 000 ľudí sa sťažovalo, takže to jedno číslo naozaj sedí. Čiže my to máme spracované na sekcie aj trestné oznámenie, iniciovali sme dokonca v rámci spolupráce novej s generálnou prokurátorou sedenie, máme tam nejaké dve veľké témy a jedna z nich je práve táto. S tým, že hovorím, že my pevne veríme, že sa to tento rok ukludní a ja sa snažím len upozorňovať obyvateľov, aby si zvážili, tak jak to v tých výrokoch a sťažnostiach bolo, nerozprávali na ulici. Hej, čiže toto je jedna z tých vecí, čo sa deje často. A keď to teda môžem na tú legislatívu späť vrátiť, takže jedna vec je ten riadny pracovný pomer, to si myslím, že takto ostane v tom návrhu a veríme teda za nás, že ostane. A druhá vec je, aby sa to teda nemohlo napríklad na tej ulici robiť, aby sa to robilo, my sme navrhovali hlavne na pobočke alebo elektronicky a myslím, že tam ostala ešte tá pošta. Lebo presne to, že keď nie je ani len vyšpecifikované, že kde sa môže ten človek osloviť, tak si to ani žiadna poisťovňa neustriehne. Ten sprostredkovateľ to robí tak, jak môže a nedá sa to vlastne ustriehnuť.
Možno to je dobrý podnet na otázku, pán Kultán, lebo napríklad aj zdravotná poisťovňa Dôvera ten pôvodný návrh s tým akceptačným listom dokonca nazvala adeptom na byrokratický čin roka. Teraz teda ten inštitút zrejme vypadne. Predpokladám, že tak ako pani Majeková povedala, tá spokojnosť tejto strany bude, alebo ako to vnímate. A možno povedzme si, ako si vie zdravotná poisťovňa možno že ošetriť alebo ochrániť to, aby jej klienti sa nestali predmetom možno nejakého podvodného prepoisťovania.
Ono vo všeobecnosti pre zdravotnú poisťovňu to môže byť skoro jedno. Kto by na tom v prvom rade tratil, by bol klient. Lebo tá možnosť zdravotnej poisťovne by bola na papieri, ale nebola by reálna. Bol by to ozaj taký proces, že by jednoducho zmena nebola možná, to by popieralo princíp tej konkurencie v zdravotnom poistení. A to, čo vravíte, akože mne najviac na tom vadilo, že my sme absolútne netriafali tým nástrojom ten účel, ktorý chceme dosiahnuť. Povedali sme, že chceme obmedziť podvodné prepoistenia. Výborne, výborne, je to strašne dobrá vec. Pre poisťovňu strašná úľava, lebo ten podvod sa deje na poisťovni, lebo áno, aj niektorí spolupracovníci sa snažia vylákať z poisťovne nejaké peniaze, aby ich získali za prihlášky, čiže výborne. Ale to, že obmedzíme, alebo v tom pôvodnom návrhu boli digitálne prihlášky, radikálne, pri ktorých bola nula podvodov, ako nedáva to zmysel. To, že povieme, že všetci zamestnanci musia byť v pracovnoprávnom vzťahu, to znamená na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. Ale to, že tam bol návrh, že nemôže ten človek robiť zároveň finančného sprostredkovateľa, kde ten počet podvodov bol limitne blízky nule, tak absolútne sa tiež netriafalo. To mi pripadalo, ako keď v Tatrách je problém s medveďmi, no tak reakcia na to bude, že zakážeme v Bratislave po 8. vychádzanie vonku. Hej? No nevyriešime problém s medveďmi v Tatrách. Čiže my nemáme samozrejme problém s tým, aby sa niektoré veci riešili. Nemáme problém s tým, aby bol klient informovaný. Aj takto po väčšine zdravotné poisťovne robili, že mení zdravotnú poisťovňu alebo že bola prijatá prihláška. Pokiaľ ide o niektoré ďalšie veci, ja napríklad nevidím zmysel toho, či zamestnanec má byť na dohodu alebo na plný pracovný pomer. Okrem byrokracie je to v zásade to isté, je to rovnako pracovnoprávny vzťah. Jediné, čo tam môže byť problém, že nás to bude nútiť porušovať napríklad zákon o minimálnej mzde, lebo zároveň bol návrh, aby maximálna mzda za prihlášku bola pracovne asi 50 eur. No keď človek na tom stráví 20 hodín, tak bude musieť zdravotná poisťovňa porušiť nejaké ustanovenia o minimálnej mzde, lebo zaplatí menej. A takýchto vecí tam bolo veľa. Čiže jednoznačne tie podvody áno boli a špeciálne pani predsednička rozprávala, že minulý rok to bolo koľko 500% viac alebo výrazne viac. Áno, to bolo spôsobené tým, že jednoducho Bola to určitá stabilita, viacročnejšia. Všeobecná zdravotná poisťovňa, čo je fajn, pustila sa do aktívnejšieho náboru po dlhšej dobe. No a samozrejme ten aktívnejší nábor, keďže bol najmä v tých komunitách marginalizovaných skupín, alebo ktoré ste ukazovali na tom slajde, tak to bolo. V ten prvý rok to jednoducho takto vybublalo. Poďme tomu predchádzať, ale nie tak, aby ten, kto utrpí, lebo neutrpí zdravotná poisťovňa, utrpí klient, ktorý bude potrebovať zdravotnú poisťovňu zmeniť.
Pani Havolková.
Ja by som trošku zareagovala, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nerobila prihlášky len na východe Slovenska. Robila kampaň, mala po celom Slovensku. Ešte raz poviem, robilo to výlučne, to robili naši zamestnanci. A keď zoberieme vyhodnotenie úradu pre dohľad, tak vlastne práve my sme mali najmenej dohľadov a najmenej vlastne dohľadov skončených vlastne s protokolom. Takže aj to svedčí o tom, že my sme sa naozaj snažili v podstate robiť tú kampaň korektne. A na druhej strane, my sme ešte v roku 2020 spustili práve biometriu a prepoisťovanie v podstate elektronicky, tak aby sme mali čo najviac verifikovaného poistenca, ktorý sa k nám prepoisťuje. A v podstate tuto bolo pomerne veľa prihlášok robených práve tou elektronickou formou. Takže ale súhlasím s tým, že práve cez tie papierové prihlášky bolo asi najviac chybovostí, ktorá teda pravdepodobne teda bola aj príčinou toho stavu, ktorý tu bol minulý rok. A ešte jednu skupinu vlastne sme tu nespomenuli, to sú samotní poskytovatelia, ktorí sa aj sťažujú, a to hlavne primárna ambulantná starostlivosť, s tým, že január, február je v podstate pre nich obdobie, kedy si musia upravovať, kto vlastne v ktorej poisťovne je kapitovaný. Čiže aj pre nich je to v podstate nápor, aby privítali, aby sa v tomto urobil poriadok. Čiže ešte máme tú skupinu tých samotných poskytovateľov, ktorí takisto boli asi aj tí, ktorí na ministerstve bušili do toho, že treba urobiť v tom nejaký iný systém alebo vylepšiť ten systém.
Tak poďme si teraz, pani Fladešová, trošku zrekapitulovať alebo tak možno bodovito povedať, čo sa teraz zmení, ale praktické pre klienta, ktorý by chcel zmeniť zdravotnú poisťovňu, ak teda samozrejme ten legislatívny návrh prejde v tej podobe, v akej je teraz vykreovaný.
Chcela by som povedať, že legislatívny proces ešte stále prebieha. To znamená, že nie všetky témy sú ešte ukončené. Aj dnes vlastne bude prebiehať legislatívna rada vlády, ktorá mala tiež k tým ustanoveniam, ktoré práve spomínal pán Kultan, ešte nejaké pripomienky. To znamená, že je možné, že a nie že možné, ale určite prebehne ako keby k tomu legislatívnemu procesu ešte nejaký proces a je možné, že tie zmeny ešte prídu a nie je vylúčené samozrejme, že keď teda vláda schváli tento materiál a pôjde to do rady, že tam sa tiež udejú nejaké zmeny.
Samozrejme, ten legislatívny proces je živý a náročný a čo je dnes, tak zajtra môže byť inak, ale teda poďme si pozrieť alebo povedať, ako by ten návrh alebo to gro, čo je zamýšľané, aby sa zmenilo. Ale poďme to povedať vyslovene tak prakticky pre klienta, pre poistenca, lebo pre neho, jeho sa dotýkajú tie praktické dopady.
Áno, v podstate termín sa teda nemení, to znamená, že do 30. septembra je povinný, alebo teda keď chce zmeniť zdravotnú poisťovňu, tak môže zmeniť zdravotnú poisťovňu, to sa nemení, môže ju podať vlastne osobne na pobočke, alebo môže ju podať poštou, alebo aj elektronicky. Pri elektronickom podaní a pri podaní cez poštu, tak tam sme zatiaľ zaviedli, že teda musí priložiť aj ako keby fotokópiu dokladu, aby bolo teda zaručené, že naozaj to podáva tá osoba, ktorá teda mieni zmeniť zdravotnú poisťovňu. A teda aj elektronickými prostriedkami je tam potrebný vlastne kvalifikovaný elektronický podpis. Takže toto sú zatiaľ zmeny, ktoré sú v tom návrhu zákona. A potom v podstate, ak chce vziať späť vlastne túto podanú prihlášku, tak ju môže vziať späť a tiež je ten termín v podstate do 30. septembra s tým, že teda ten spôsob je vlastne rovnaký alebo teda podobný a takisto vlastne musí tiež vlastne tými elektronickými prostriedkami ten kvalifikovaný elektronický podpis osobne a poštou tiež je potrebné doložiť vlastne kópiu vlastne dokladu.
Pani Vlahová, sú tieto pravidlá možno, alebo tie návrhy dostatočné? Dostatočne to ochránia a predíde tým problémom, ktoré sme tu doteraz mali?
No, my veríme, že áno, lebo to sú také, myslíme si, že minimalistické zmeny, ktoré, ak sa všetci zhodneme, že budú, tak budú fajn. Ešte ich pravda, že musí vláda schváliť. Vieme, ako máme situáciu, že nie je istá vlastne žiadna zmena v zákone. Takže my sme sa už na úrade aj zamýšľali nad nejakým plánom B, ktorý pravda, že bude dlhodobejší. A vzhľadom na to, že v tej kampani, veď asi ešte o tom budú poisťovne rozprávať, sa ponúkajú hlavne benefity. My aj odporúčame teda všetkým obyvateľom, aby si poriadne naštudovali, za akých podmienok sa tie benefity ponúkajú. A práve to ponúkanie tých benefitov indikuje určité elementy ako produktov, ktoré sú bežné aj u komerčných poisťovní. A ja to len chcem zrovnať, že keby to, čo sme sa aj bavili s poisťovňami, keby platilo to pôvodné, na čo boli vlastne poisťovne u nás mienené, že sa raz bude pripoisťovať a tam potom by nejaký štandard európsky platil. Nechcem ísť do prílišného detailu, ten európsky štandard je o regulácii poisťovní samotných, ale aj toho prístupu k tým produktom, tak by tí agenti a sprostredkovateľia museli mať úplne iný štatút. Podliehali by licenciám Národnej banke, boli by kontrolovaní, je to veľmi prísne. Je to vlastne nelogické, že my máme legislatívu z doby, keď ešte Slovensko ani nebolo v EÚ, takže sa nedalo tušiť, čo všetko nás čaká. A vlastne my sme tu zamrzli na 20 rokov s niečím, čo bol, ja teraz poviem tak nediplomaticky, taký divoký východ ešte. A my sme sa neposunuli sme sa v oblasti týchto aj produktov, benefitov toho zdravotného poistenia. Jednoducho tam by bolo to dobre potom prekopať už celkovo. Bolo by super, keby tieto minimalistické opatrenia prebehli, ale keď neprebehnú, nepomôžu, tak ako naozaj asi bude treba otvoriť diskusiu o tej regulácii ako celku až po tých finančných agentov.
Rozumiem.
To je teda ako môj názor ako človeka vyslovene, že zvonka a nezávislého od vlastne aj poisťovní a v podstate aj ministerstva zdravotníctva.
To by asi chcelo reakciu poisťovní. Začnem vám, pani Majeková, nech vás zapojím do diskusie. Ako vnímate teda tie legislatívne návrhy v tej verzii, v akej boli teraz odprezentované? Vy samozrejme predpokladám, ste všetci zapojení do toho legislatívneho procesu v rámci nejakých diskusí a debát. Kde sú tam také tie veci pre a proti a či to teda pomôže k tomu zamýšľanému cieľu?
No tak ja si myslím, že je to určite lepší návrh ako ten predchádzajúci, ktorý bol ten pôvodný. Čo sa týka samozrejme tých možností toho uzatvárania, myslím si, že tie občianske preukazy určite tomu pomôžu, pretože tam budú tie fotokopie, čiže bude lepšie naozaj identifikovať toho človeka. Samozrejme dobrá podpora tej elektronickej verzie, lebo ako bolo spomínané, práve tie podvody neboli pri tej elektronickej verzii. Samozrejme, tak ako Martin Kultan, ja tiež nevidím celkom veľký dôvod, veľkú zmenu toho, že či bude niekto zamestnaný alebo bol na dohodu, pretože aj my sme naozaj všetkých, ktorí vlastne sprostredkovali, alebo teda robili toto poistenie, alebo uzatvárali tieto prihlášky, vlastne všetci, ktorí boli u nás a robili pre našu poisťovňu, prešli vyslovene školením, testami ako takými, čiže vlastne bude to isté, ktoré budeme robiť, aj keď budú zamestnaní, ako vyslovene v zamestnaneckom pomere, čiže ono ten rozdiel my tam vlastne nevidíme v tomto smere, čiže pre nás toto nie je až nejaká veľká zmena, ktorá by mala tomu napomôcť. Ale hovorím, určite je to lepší návrh ako ten predchádzajúci a myslím si, že taký ten kompromis toho, čo sa navrhovalo, že by to malo pomôcť.
Pani Havolková?
Ja sa trošku na tom tak pozastavím filozoficky. My sa vlastne všetci obhajujeme s tým, že v zásade všetko bude fungovať tak ako doteraz, lebo akože štandardne. A na druhej strane je tu stále ten fakt, že sa tu tie podvodné prihlášky robili. Áno,
no
alebo chybné.
A čo s tým pomôže teraz to, čo je navrhnuté na papieri?
My dúfame, že to, čo sa v zákone príjme, že to pomôže, ale realitu uvidíme až ten ďalšej, alebo rok po prijatí ako legislatívy. A je pravda, že my preferujeme to, aby to boli zamestnanci, ktorí môžu prepoisťovať, aby vlastne mala poisťovňa na nich dosah a vedela teda, ako prepoisťujú, ako presvedčujú.
Je to až teda taký zásadný rozdiel medzi tým zamestnancom a tým dohodárom? Pani Majeková aj pán Kultan hovoria, že nie.
No my si myslíme, že je tu zásadný rozdiel a aj tie podnety od poistencov, čo prichádzali aj smerom k nám, tak v zásade predpokladám, že to, čo písali, bolo pravdivé. Mm-hmm. tak boli uvedení do omylu. Ak si otvoríte niektoré webové stránky, ktoré vám vlastne porovnávajú zdravotné poisťovne, tak v zásade to nie je korektné porovnanie. A ak poistenec číta takúto stránku, tak je znovu uvedený ako do omylu. Preto je dôležité, aby komunikoval s poisťovňou, do ktorej chce ísť, alebo ak chce zostať tej pôvodnej poisťovne, aby sa tam informoval, alebo si pozeral výlučne jej webovú stránku. A toto je potrebné, ako aby legislatíva alebo na toto legislatíva ako reagovala. A ten zákon všetci dúfame, že bude akože správny, že pôjde k lepšiemu, ale či bude správne nastavený, to uvidíme v podstate o rok.
A v prípade, že by nebol, tak teda pani Blahová tu načrtla tú tému, že by sa mala otvoriť tá téma nejakej prísnejšej alebo novej regulácie, že naozaj ste to povedali, že sme tu 20 rokov v úvodzovkách pozadu. Čiže možno ako...
Máme zákon o zdravotnom poistení, ktorý bol vlastne akože za ešte ministrovania pána Zajaca pustený, myslím si, že naozaj bez toho, aby bola dôsledná analýza nejakých európskych štandardov, my sme ešte vtedy neboli v EÚ a potom to ešte aj nebolo dokončené, hej? Čiže tam sa plánovali nejaké kroky, takže tá legislatíva je ako celkovo nedostatočná aj vo vzťahu nielen k týmto, čo sa tu bavíme s prostredkovateľom, ale myslím si, že to je robustná záležitosť a to si myslím, že žiadna z tých poisťovní nebude chcieť. Ako to, ja hovorím, že iné produkty sa takto predávajú, že to proste sa licencujú tí sprostredkovateľia, musia chodiť na školenia a keď nejdu, nemôžu to ponúkať a tak ďalej. Tam dokonca je to, myslím, tak, že oni musia byť práve že nezávislí, potom sú hmotnoprávne viac zodpovední a tak ďalej. Čiže nechcem ísť do tých detailov, ale keď sa zastavíme u tohoto návrhu, ja tam považujem asi za najúčinnejšie to, že sa to miesto, kde sa kontaktujú tí potenciálni klienti, obmedzí. My sme dokonca navrhovali, že len pobočka alebo elektronická pošta. A je tam teda ešte aj tá normálna pošta, že aby sa to fakt nemohlo robiť v nákupných centrách, v osadách, na ulici, hej, to v tých sťažnostiach tých klientov, oni ani nevedeli, čo podpísali niektorí.
Ja len skôr ešte prepáčte, že vás preruším, ale pani Foldešová Motajová bude musieť za chvíľku opustiť našu diskusiu, pretože má pracovné povinnosti, takže ešte ju zapojím. Ako ale vieme možno prakticky odsledovať to, že sa to nebude diať, či už na tých teda trhoviskách, v nákupných centrách a podobne? A ako možno budeme vedieť, alebo bude sa to nejako sankcionovať, ako tam bude vedieť štát zasiahnuť?
Prakticky to nebudeme vedieť odsledovať.
No, že tá vykonateľnosť je tam potom v zásade asi nulová.
No, tak podľa toho, ako je navrhnutý materiál, tak tam v podstate tým, že to bude možné podať osobne, tak tam je to jasne zabezpečené na pobočke vlastne tej zdravotnej poisťovne. Na tej pošte, tak tam v podstate ten občan alebo teda poistenec bude musieť podpísať teda tú prihlášku a dať fotokopiu toho preukazu.
Čiže práve tým dokladom.
Takže tým dokladom.
Ten podpis sa aj doteraz falšoval, pokiaľ teraz mám správne informácie, že v minulosti boli sfalšované podpisy, čiže ten inštitút tej kópie toho preukazu,
totožnosti,
to bude ono. Ešte poslednú otázku vám dám, než vás teda prepustíme z našej diskusie. A tá otázka znie, vy ste už načrtli, teda, že ten legislatívny proces sa ešte teraz stále realizuje. Sme v medzirezortnom pripomienkom konaní, dejú sa diskusie. Aký je ale harmonogram tej legislatívy? Ak teda tak k 1.1.2023 alebo kedy by to malo začať platiť?
Áno. V podstate áno. Dnes by mala byť prebehnúť legislatívna rada vlády. Budúci týždeň by mala v pondelok prebehnúť hospodárska a sociálna rada a v stredu vláda. Takže následne po prerokovaní vo vláde vlastne do piatku musí byť materiál vlastne zaslaný do Národnej rady, takže následne potom prvé čítanie, výbory, druhé čítanie.
Štandardný procesom tentokrát.
Áno, a teda áno, účinnosť sa plánuje niektorých ustanovení toho zákona od 1. januára 2023. A týchto konkrétne áno.
Čiže v zásade toto je možno posledný rok, čo máme po starých alebo po starom tú prepoisťovaciu kampaň alebo prepoisťovacie obdobie a budúci rok sa budeme riadiť novými pravidlami. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do diskusie. My samozrejme ešte budeme pokračovať, ale s vami sa teda rozlúčime. No a teda tá otázka teraz znie, pravidlá tu nejaké budeme mať nové. Očakávate teda, že to pomôže, alebo očakávate nejaké zásadné zmeny? Začnem vami, pán Kultán.
Tak pokiaľ ide o tie veci, ktoré boli prezentované, tak niektoré sú fajn. To, že napríklad sa bude prikladať občiansky preukaz, veľmi radi, aj sme to chceli robiť v minulosti, len sme nemohli, lebo zákon to neumožňoval.
A ako to ošetríte, GDPR?
No, doteraz to práve, že nebolo možné, pretože GDPR nám to zakazoval. Keď to bude teraz v zákone, že to máme robiť, tak samozrejme je tam ten účel a GDPR už nebude problém. Takisto my sme nemali žiaden problém s tým, aby mohli to robiť licencovaní sprostredkovateľ alebo makléri. To naopak skôr za Ficovej vlády bolo zakázané zdravotným poisťovňami a išlo sa iným konceptom. Čiže to je prvá vec. Na druhej strane bol spomínaný kvalifikovaný elektronický podpis. Úprimne, tie digitálne prihlášky, my sa všetci zhodli, že u nich podvody neboli, ale ak to umožníme len tým pár 10 000 ľuďom, ktorí využívajú kvalifikovaný elektronický podpis a nie tým ďalším 5,5 miliónu, ktorí digitálne prostriedky používajú, ale nie ten občiansky s čipom, ktorý funguje tak, ako funguje a kde bude treba meniť certifikáty a niečo podobné, tak jednoducho tá cesta nebude schopná. A možno úprimne, áno, treba sa zamyslieť najmä nad tým, že ako zjednodušíme život klientov. A tých návrhov by bolo aj viac, okrem zregulovania. Treba mu ešte uľahčiť zmeniť zdravotnú poisťovňu. Lebo úprimne dnes, keď človek je naštvatý na svoju zdravotnú poisťovňu, hej, v októbri ho naštvala, tak keď chce zmeniť zdravotnú poisťovňu, tak ju môže o 15 mesiacov. A teraz to bude ešte ťažšie, hej, lebo nebude ju môcť zmeniť z domu, ale bude musieť cestovať do pobočky svojej zdravotnej poisťovne a tak ďalej.
Nebude na poštu.
Alebo na poštu. No, moc ľuďom sa dnes už na poštu chodiť nechce. Čiže ešte to celé sťažujeme. Naopak by sme mali skôr spraviť to, že keď jednoducho človek nie je spokojný so svojou zdravotnou poisťovňou, nech má čo najmenšie bariéry odísť. A nejednoduché poisťovne sa tiež musia snažiť starať o klientov. Jednoducho nie som spokojný, zmením. Čiže otázka je, že či by nemalo byť možné zmeniť zdravotnú poisťovňu častejšie ako raz ročne. A na tých podvodníkov najlepšie funguje to, že budú potrestaní. Že môžeme robiť my byrokratické veci. My keď sme takéto prípady identifikovali v minulosti, tak sme dali trestné oznámenia, pár z nich bolo pravoplatne odsúdených za trestný čin, konkrétne podvodu v tomto prípade. A jediný spôsob, ako sa to vyrieši, keď tí konkrétni podvodníci, lebo áno, nájdu sa. Ono to teraz vyznieva, ako keby to bolo nejaké obrovské množstvo, ale keď sa pozrieme za posledných 10 rokov, koľko ľudí zmenilo zdravotnú poisťovňu, koľko prihlášok bolo podaných, tak treba riešiť tie individuálne prípady, ktoré toto riešia a najlepší spôsob, ako to, poviem tak, ako sa toho zbaviť, je potrestanie.
A vy ste to už aj načrtli, ja teraz trošku prebieham aj otázky, ktoré nám prichádzajú cez slide, do nich zapojím divákov, tak ako som sľúbila, je ich tu relatívne dosť a napríklad otázka je presne tá, ktorú ste dali, prečo sa človek nemôže prepoistiť hocikedy, prečo len raz v roku a prečo práve v septembri. Možno pani Blahová, vy by ste nám na to vedeli odpovedať? Ako? Možno, či je to správne, lebo pán Kultan už to teda naznačil, že...
Ja nie som si vedomá, že by nejaká krajina v Európskej únii to umožňovala viac než jedenkrát za rok a teda ako konkrétne tie trhy, s ktorými sa zrovnávame, keďže my sme jedna z troch krajín Európskej únie, kde sú aj súkromné, je aj súkromný kapitál vo verejnom zdravotnom poistení. Takže tie ďalšie dva trhy sú Nemecko a Holandsko. V Holandsku je to tiež len raz za rok a v Nemecku to je dokonca niekoľko rokov. Tam to nemôžete robiť takto, že hore-dole. Jeden z tých dôvodov, pravda, že je, aby sa nezaťažovali tie štátne orgány, lebo tak, jak ste spomínali, tých 190 000 zmien a z toho skoro 40 000 spätzatí, my vlastne tie údaje dostaneme od poisťovní do nejakého 5. decembra, vy myslím, máte povinnosť. My to máme nejak predbežne spracované a potom je to akože naozaj veľmi veľa práce. To sa vlastne pri tej kapacite, ktorú je ten úrad dá, to sa vlastne viac než jedenkrát ročne nedá robiť. Ani to nie je účelné, si myslím. Ako myslím si, že naozaj skôr my by sme privítali vo verejnom záujme. Je dobré, že je súťaž, ale neviem, či sa to už nevychuluje na takú hranu, kde to už nie je úplne akože prospešné tej verejnosti, že bojovať tým hore-dole tými poistencami. V konečnom dôsledku je to na počet veľa, ale percentuálne sa hore-dole prepoistí neviem, 0,3%, jedna poisťovňa, druhá 0,6%. Akože bavíme sa o veľmi malom počte poistencov za veľmi veľké náklady zo zdravotných odvodov. My to nemáme kvantifikované, máme to spustené na to dohľady. len na marketing každá z tých poisťovní minie okolo 3 miliónov eur a myslíme si, že by sa účelnejšie dali využiť tie prostriedky.
Asi tiež vidíte ten... do toho slajda, lebo tiež tu mám otázku od diváka pre VŠSP a to konkrétne, že teda ho ohuruje tá veľká kampaň, ktorú Všeobecná zdravotná momentálne robí a či to sú efektívne vynaložené peniaze, že milióny eur práve na túto prepoisťovaciu kampaň. Tak možno to spojím s tým, čo ste povedali, či by ste zareagovali, pani Havelková.
Takto. My si myslíme, že Všeobecná zdravotná poisťovňa sa musí nejak etablovať. Žiaľ Bohu, máme za sebou obdobie niekde medzi 2015-2019, kedy sme mali skôr tak či tak sme vynakladali síce ako financie na kampane, ale neboli efektívne a poistenci nám odchádzali. A my sme museli, a to je vlastne aj konkurenčný nejaký, ja to poviem, boj, aby sme v podstate boli konkurencieschopní voči súkromným poisťovňam. Čiže preto posledné 2,5 roka sa snažíme v podstate prezentovať sa tým, čo ponúkame poistencom. A druhá vec, ja sa ešte vrátim k tomu, čo tu bolo povedané, že či sa má počas roka častejšie poistenec má mať možnosť sa prepoistiť. To bola aj pred pár rokmi ako veľká diskusia a presne sa povedal, že ten rok je dostatočná doba a jedenkrát do roka, pretože znovu by to bol dopad aj na samotných poskytovateľov, pretože budget sa robí na ročnej báze a poskytovateľ by potom v podstate pri akomkoľvek ošetrení v prvom rade riešil, kam má poslať dávku alebo faktúru za vykázanú zdravotnú starostlivosť. Čiže tu sa našiel ten optimálny model, že jedenkrát za rok je to vlastne model, ktorý by mal vyhovať aj poistencovi, aj poskytovateľovi a poisťovňa vie vlastne budžetovať tú zdravotnú starostlivosť v rámci toho kalendárneho roka.
Rozumiem, to sú tie praktické možno dopady. Vysvetlenie alebo dopady jednak z pohľadu poisťovne, z pohľadu poskytovateľov. Poskytovateľmi rozumieme teda samozrejme lekárov, nemocnice, ambulancie a podobne. Na druhej strane, keď sa na to pozrieme z pohľadu bežného klienta zdravotnej poisťovne, ktorý sa môže stretnúť s tým, že zmení teda poisťovňu a zrazu v praxi zistí, že tá poisťovňa mu nevyhovuje, pretože možno ochorie, nepreplatí mu nejakú inovatívnu liečbu, neschváli mu nejaký liek na výnimku a podobne a vie, že iná poisťovňa by to schválila. Teraz by chcel do nej prejsť a bude musieť čakať niekoľko, pán Kultant povedal, 15 mesiacov napríklad, ak to teda zistí v tom oktobri. A tým pádom za tých 15 mesiacov sa jeho zdravotný stav môže rapidne zmeniť. Na toto by ste aké riešenie možno ponúkli? Pán Kultant, pani Majeková, vy to ako vidíte?
Je otázka samozrejme, že koľko je takýchto prípadov, lebo nemyslím si, že tam je taký veľký výkyv v tom schvaľovaní práve takejto neodkladnej zdravotnej starostlivosti, pretože verím tomu, že každá poistenia to robí zodpovedne, pretože nám ide naozaj o toho človeka a o jeho zdravie a keď už je to naozaj takéto vážne, tak si nemyslím. Ale skutočne bol prijatý ten, ako keby taká tá stredná cesta, že je to vlastne jedenkrát aj kvôli tej administratíve, aj kvôli tomu vlastne pre tých poskytovateľov, že to je vlastne problematické. Takže hľadala sa taká stredná cesta medzi tým. Ale je pravda, že takáto situácia samozrejme, že môže nastať, že ten človek sa cíti ukrivdený práve preto, že tá situácia nastala, že nemal niečo schválené alebo nejaký výnimkový liek nebol schválený a možno tá druhá poisťovňa by to schválila, ale on to aj tak v tom momente nevie 100%, či by tá druhá poisťovňa to schválila alebo neschválila, pretože tá druhá poisťovňa nemá všetky podklady, ktoré mala tá pôvodná poisťovňa pri tom schvaľovaní, takže ono to 100%, že by to bolo takto v tej druhej poisťovni asi nie je. Dá sa to povedať možno v prípade tých benefitov, takých tých jednoduchých, kde sú nejaké podmienky a kde by videl, že za tých istých podmienok by tá druhá poisťovňa ten benefit vyplatila alebo nevyplatila. Hej, tam áno, ale pri samotnej ako keby liečbe, vyslovene tej výnimkovej alebo tejto drahšej, inovatívnej, je to už naozaj také, že tam už treba posudzovať všetky tie parametre u toho pacienta ako takého.
Pán Kultán, predpokladám, chcete reagovať?
Samozrejme, meniť poisťovňu každý týždeň nedáva zmysel. Meniť poisťovňu častejšie ako raz za rok z môjho pohľadu zmysel dáva. U poskytovateľov, u lekárov z vykazovania tam si neviem predstaviť, že v dnešnej dobe elektronizácie, keď zadá rodné číslo, tak informačný systém automaticky vie, do ktorej zdravotnej poisťovne má poslať výkaz dávku,
tak,
že nemusí s tým robiť.
Trošku budem kontrovať, lebo vieme, že tá elektronizácia je problém niektorých ambulancií, no, aby bola zavedená. Dodnes niektorí sú lekári, ktorí fungujú na
písacích strojoch. Štátny systém pomôžme, ale všetky zdravotné poisťovne sme naintegrovaní na všetky softvery lekárov, takže tam nie je žiaden problém a vieme online presne, kto je kde poistený. Ja kľudne by som šiel aj tým smerom, ono ho trošku načrtla pani predsednička v Nemecku. V Nemecku tam ten komerčný povinný zdravotný systém, tam on nemá zakázané meniť poistenie, ale samozrejme niekedy sa to ľuďom neoplatí, lebo ten systém je zároveň sporivý, čiže mu sa neoplatí zmeniť zdravotnú poistenie skôr ako raz za 10 rokov. Ja vravím o tom, že jednoducho to bremeno pustme, von, nech ten klient tú možnosť má, majú častejšie, odbúrajme administratívnu, možno v minulosti to bolo raz za pol roka, respektíve nebolo, že kedy, ale musel minimálne pol roka ostať v tej istej zdravotnej poisťovni, aby tá turistika nebola príliš veľká. Chápem ten argument, že potom u každého to bol iný deň, ale napríklad z môjho pohľadu dvakrát ročne by mohla byť služba pre toho klienta. Tie najčastejšie prípady to nie je nespokojnosť s nejakou liečbou, najčastejšie prípady sú nespokojnosť s prístupom a službami poisťovne, alebo ešte častejšie sú nejaké benefity, výhody a tak ďalej, ktoré prináša iná zdravotná poisťovňa. Ale potom by odpadli aj tie veci, že jednoducho, keď vravíme, že ja neviem, keď človek bude potrebovať ozaj lekára, či je zmluvný, no tak jednoducho tá doba, ozaj rok, je v tomto ohľade príliš dlhá.
Áno, to sa často stretávame práve v tom prepoisťovacom období, možno aj s nejakým takým bojom lekárov alebo ambulancií o zmluvy. A často aj v minulosti si pamätám, že boli pretraktované také vety, že vlastne pacient je potom akoby úvodzovkách rukojemníkom týchto rokovaní medzi poisťovňami a lekármi a podobne. A vtedy možno tiež sa ľudia rozhodujú, že aha, tak moja poisťovňa nebude mať uzatvorenú zmluvu s lekárom a podobne. Ale pomaličky by sme sa mohli presunúť aj teda k ďalšej časti našej diskusie. A to je práve už tá samotná nielen prepoisťovacia kampaň, ale skôr akoby ten samotný význam zdravotných poisťovní, teda prečo tu sú, ako klienta zastupujú, ako poistencov zastupujú a podľa čoho by sa mali možno ľudia rozhodnúť. Ja opäť dám slovo vám, pani Blahová, či by ste nám možno vedeli povedať, aký je aktuálny stav v tom počte tých podaných prihlášok, alebo tieto čísla ešte úradne zverejne, ešte nie sú skompletizované a budeme si musieť počkať.
Nie, no tak ešte nie ani koniec septembra, mm-hmm. takže to ani nemáme pokus o toto mm-hmm. vyhodnocovať. My nejaké predbežné výsledky sme minulý rok zverejnili
v novembri. Mm-hmm.
Hej. Čakali sme potom do toho 5. decembra na tú definitívu spoisťovni a my to potom aktualizujeme začiatkom roka. Ja by som len možno reflektovala na tú vašu otázku, že tá pridaná hodnota tých zdravotných poisťovní, predpokladám, že sa aj bude viacej divákov na to pýtať. No, je super, že je tá súťaž, aj tie benefity, vidím, že teda ako zubný lekár pribudí nejaký
zubný benefit vyhráva.
To sú len všetko tie produkty, ktoré my by sme radšej videli v pripoistení. Mm-hmm. Takto sa to vlastne, napríklad v tom holandskom trhu, ktorý bol pôvodne model pre náš trh, tak to je vyslovene ten základný produkt, ktorý sa tam predáva.
O ňom sa myslím hovoriť, že to je najlepší model, nie?
Áno, lebo áno, tam to nie je platené z tej, z toho, nie je to v rámci štandardu, takže to by sme videli skôr naozaj tam. A my by sme boli radšej, keby sa teda poisťovne, keby súťažili v tom, že sa budú predbiehať v čakacích lehotách u lekára, že kto vie zabezpečiť nejaké čakacej lehote napríklad lekára. To by sa nám viac páčilo, myslím si, že aj poistencom. Takže asi tak.
Ja, keď som v minulosti robívala reportáže práve o tomto prepoisťovaní, tak vždy analytici mi povedali, že ľudia by si mali teda všímať, s ktorými lekármi má daná poisťovňa zmluvu a presne tieto spomínané čakacie lehoty, ale myslím, že teda povinne si ich musíte sledovať iba pri určitých typoch operácií. Nevieme teda povedať, alebo sledujete si možno čakacie lehoty nejak interne k jednotlivým špecialistom, lebo to je tak zásadná téma. Dnes ešte po pandémii jednoducho ľudia čakajú, to nie sú že mesiace, že 2-3, ale možno aj 3/4 roka na vyšetrenie u nejakého špecialistu a ten zdravotný stav sa môže zmeniť. Čiže napríklad toto, ak si sledujete, tak viete povedať, keby ste rád rádom možno povedali divákom, aké sú tie čakacie lehoty, pani Veľková?
Takto. Naozaj neexistuje taký, že centrálny systém a štandardizovaný, aby bolo jasne povedané, tak to budeme sledovať čakacie doby v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Na druhej strane, každá poisťovňa, teda Všeobecná zdravotná poisťovňa, má systém, ako si to sleduje. Je to od regiónu k regiónu iné a to, čo v podstate sa v posledných týždňov naozaj v médiách pretraktuje, že my si musíme uvedomiť, že my sa naozaj dostávame na hranu a kedy budeme mať problém s niektorými odbornosťami, a v podstate to aj začína, hlavne s detskými odbornosťami, kde pri najlepšej vôli ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni takí odborníci tu nebudú na trhu. Úplne typickým príkladom je detská rehabilitácia. Ak nám odíde ešte tých pár doktorov do dôchodku, tak my začíname mať ako extrémny problém, čo s takými deťmi, čo potrebujú rehabilitovať. A to isté máte endokrinológia pre dospelých. Znovu, podľa vekovej štruktúry je v niektorých regiónoch je to lepšie, niektorých horšie, ale toto sú v podstate asi doktori, alebo teda odbornosti, ktorí sú najdlhšie čakacie doby v ambulante. My máme taký ten systém, že máme poskytovateľ alebo polikliniky, kde vieme zabezpečiť termín, ak je potrebné, napríklad, nechcem povedať neodkladná starostlivosť, lebo to je taký terminus technicus, ale včasné vyšetrenie pacienta. Ale myslíme si, že to nie je len tuto je potrebná urobiť aj systémová zmena a to je vlastne znovu dlhodobo hovorené o kompetenciách primárnej ambulantnej starostlivosti, čo sa dá vlastne so špecializovaním posunúť vlastne týmto smerom.
Rozumiem,
a tak urobiť
to je,
vlastne.
To je už ale otázka skôr na tú legislatívu a na ministerstvo tak. Zdravotníctva, keďže aj zástupca už žiaľ tu nie je, tak to asi ani v tomto fóre neprídeme na to a zároveň je to dlhodobé riešenie. Ale poďme sa rozprávať teda o tom, čo je teraz. Lebo teraz je jednak aj tá prepoisťovacia kampaň, ale zároveň aj teraz ľudia potrebujú lekárov, ľudia potrebujú vyšetrenia, čiže možno tie čakačky, ako sú u vás, pani Majeková?
Ja by som možno súhlasila, nadviazala aj na pani Havelkovú, že vlastne každá poisťovňa si sa sleduje a najhoršia situácia asi momentálne práve v tom ambulantnom sektore ako takom. My sa takisto snažíme dohodnúť s niektorými poskytovateľmi práve tie kratšie čakacie lehoty, či už sú to práve na tú diagnostiku, čo je veľmi dôležité, alebo v niektorých tých ambulanciách. Ale my sme práve kvôli tomu, že tá situácia dnes je taká zlá, zriadili takú službu, to znamená, že taký osobná pomoc pre pacienta, že keď zavolá, máme na to vyslovene určených ľudí, ktorí pomáhajú a hľadajú pre tohto pacienta, alebo pomáhajú mu hľadať práve toho lekára, ak sa dá ešte aj ten termín ako taký, pretože vieme, že ono len tak, že pozrieť sa na webovú stránku a že tam je zoznam lekárov, to ešte neznamená, že sa ten pacient naozaj k tomu lekárovi dostane. Čiže máme naozaj takúto, že nazviem to taký osobný servis pre tých pacientov sme práve zriadili, pretože vidíme, že toho je stále viac. A dokonca, keď vidíme tých podnetov alebo tých žiadostí tých ľudí, to každoročne vzrastá normálne geometrickým radom. Koľko ľudí vlastne naozaj hľada toho lekára ako takých, čiže vlastne oceňujú tú službu v tom, že im niekto pomôže. Nehovoríme, že sa vždy 100% niekto nájde, pretože tak ako vieme, že naozaj niektoré špecializácie chýbajú a špeciálne v niektorých regiónoch, ale vlastne pomáhajú tu hľadať tomu človeku, pretože nie každý sa naozaj vie orientovať v tom zdravotníckom sektore, vie, kde koho, čo má, nemá nejakých známych, lebo väčšina využíva všelijakých známych.
Čiže dnes, keď ja napríklad ako bežný poistenec zavolám do svojej poisťovne, všetky tri poisťovne mi vedia, to je jedno, čo to je Dôvera, Unión, VŠSP, zavolám na call centrum, dobrý deň, neviem zohnať endokrinológa, môj nemá termín, viete mi s tým pomôcť, pán Kultán, funguje to takto všade aj u vás?
Vieme pomôcť. Ono, my dnes sledujeme elektronicky, evidujeme čakačky nad rámec zákona, nie len na tie vybrané diagnózy, ale na všetky hospitalizácie, celú jednodňovú starostlivosť, čas diagnostiky, tam je to úplne presné. Jedna vec je ale trošku vzhľadom na slovenskú situáciu nemožná, a to je to, že zdravotná poisťovňa, aj keby chcela sa trošku predbiehať, že ja chcem v nemocnici XY investovať viac peňazí, aby moji klienti šli rýchlejšie, aby som bol ja krajší ako iná zdravotná poisťovňa, pretože aj tá poisťovňa nemá možnosť preskakovať čakačky. Tam tí pacienti musia ísť tak, ako prišli, bez ohľadu na to, ktoré poisťovne bol. A celé je to spôsobené tým, že problém čakania na Slovensku momentálne nie je problém financií, tak ako v roku, ja neviem, 2003-2004, keď poisťovne mali také limity a platili málo, ale problém kapacít. Čiže na Slovensku nie je problém na strane zdravotných poisťovní, pokiaľ ide o čakanie, ale problém na kapacít na strane sektora. Nie len na Slovensku, samozrejme, je to problém celoeurópsky. Takisto, ako keď sa bavíme o špecialistoch, no máme ich málo, na tom sa zhodneme všetci. Keď sa pozrieme na tie najlepšie fungujúce systémy, ktoré sú ozaj najlepšie v Európe, tak zistíme, že ich máme výrazne viac, dvojnásobne viac.
Kde je potom
len chodíme k ním často a na Slovensku nemáme systém založený na všeobecnom lekárovi. To, čo, a teraz netvrdím, že máme prejsť na systém holandský, kde s prehliadkami v tehotenstve, ak nie sú rizikové, budete chodiť všeobecnému lekárovi, že astma, chronická obštrukčná choroba plus depresie a všetky tieto veci budú o všeobecného lekára hneď, lebo by sa to zmenilo.
Ešte treba povedať, že ani tých všeobecných lekárov nemáme ani, veľa.
Ani takto. Lekárov na Slovensku plus mínus máme toľko, koľko v vyspelých krajinách. Plus mínus. Je pravda, že tá ordinačná doba je kratšia. Či keď v inej krajine. A veková štruktúra je tiež plus minus podobná. Veková štruktúra je plus minus podobná ako v iných krajinách, okrem dobre Veľkej Británie, ktorá má relatívne mladých lekárov, ale málo. Ale u nás je kratšia ordinačná doba vo všeobecnosti. Hej, nie je tých 8,5 hodiny, ako napríklad musí byť v niektorých krajinách, ale často je to, ja neviem, 6 hodín, zvyšok je administratíva a podobne. Čiže k dispozícii k pacientom sú potom kratší čas. Úplne základná vec. Chodíme k lekárom veľa. Veľa. Snahy obmedziť to, viť poplatky, viť iné možnosti, viť nejaký spôsob manažmentu pacienta sú zo strany legislatívy a najmä politikov populisticky jednoducho rušené, keď aj náhodou vzniknú. No a potom to takto dopadne. Lekárov viac nebude. Ako to si povedzme rovno, lekárov na Slovensku viac nebude. Budeme radi, ak budeme vedieť obmeniť tú vekovú štruktúru, ak budeme vedieť obmeniť tých chýbajúcich. Čiže cesta je, že čas veci sa musí vyriešiť jednoducho mimo lekára. Musíme odbúrať tie úplne nezmyselné veci, ktoré dnes lekár robia. Chvala Bohu sa to začína diať. Že ja nevidím dôvod, prečo lekári robia PN-ky.
Myslím, že túto administratívu a byrokraciu.
A nielen administratívu, ale niektoré jednoducho to robiť nemajú a už to aj vidíme teraz, že ako človeka až naštve, keď najčastejší dôvod pohotovosti v niektorý deň boli potvrdenia pre detské tábory. Hej, takže to je až za hranou niečo. Čiže tam sa to vyrieši. A v špecializovanej starostlivosti úplne prvá jedna základná vec, aby sme vedeli merať čakanie, tak je, že lekári budú musieť plne pracovať v e-zdraví alebo v e-health, alebo ako to nazveme, lebo ináč to nikdy nezmierame. My vieme povedať, koľko sa každej zdravotnej poisťovne ľudí dovolá, koľko klientov musela vybavať, kde, za aké odbornosti, to vieme. Ale my nevieme vôbec povedať, kedy vznikla tá potreba, že tak všeobecný lekár rozhodol, že vieš čo, ty musíš ísť k, ja neviem, k endokrinologovi, pretože to není zaznamenané elektronicky a z toho zošita alebo z tej papierovej dokumentácie to nikdy nikto nezistí. A aká presne bola tá doba čakania, čiže na to potrebujeme, aby sa ten e-health využíval.
Opäť, ale tu sme opäť na niečom, čo musí teraz zaviesť a ošetriť štát, že tie zdravotné poisťovne to asi až tak neurobia. Poďme ale opäť k tým praktickým veciam. Ja som dnes už v tej debate načrtla ten príklad cez tú inovatívnu liečbu, lebo naozaj to sú a výnimkové lieky, lebo to sú také dôležité životné situácie, do ktorých sa môžu klienti alebo teda občania, poistenci dostať, že zo dňa na deň takto sa im zmení životný život, pretože dostanú nejaké vážne ochorenie. Pravidelne v médiách počúvame o tom, že poistenia schválila, neschválila, ľudia predávali domy, auta, verejné zbierky sa realizovali. Tak poďme prosím, tak každý možno heslovito, ale zásadne povedať, ako to je v jednotlivých teda poisťovne, či už súkromných alebo štátnych s týmto. Možno aké percento tých žiadostí o liečbu na výnimku je zrealizované, alebo teda akému vyhoviete a koľko zdrojov sa na to investuje. Tak začneme teda všeobecnou zdravotnú. Pani Havolková, nech sa páči.
Tak všeobecná zdravotná poisťovňa má už roky vybudovaný systém pre inovatívnu liečbu. Baví sa teda hlavne o liekoch, ale týka sa to aj zdravotníckych pomôcok. Pokiaľ sa bavíme na ten paragraf 88, čo drtivá väčšina sú lieky a polovica z tých inovatívnych liekov sú hlavne onkologické lieky, tak ročne poisťovňa dáva zhruba 50 miliónov na takéto lieky a približne necelých 12 tisíc poistencov berie ten, ktorý liek alebo tú, ktorú liečbu. Tu je však treba povedať, že to, prečo sa používajú tie výnimkové lieky, súvisí s tým, že neboli zakategorizované.
A teraz sa zmenila legislatíva.
Samozrejme, nedá sa to z hodiny na hodinu akože celé zmeniť a preklopiť. Čiže chvíľočku ešte to potrvá, ale je pravda, že tie lieky by sme mali mať v jednom systéme, čiže kategorizovanom systéme a mali by byť vlastne štandardizované podmienky pre všetky tri poisťovne rovnako a tým pádom každý ten poistenec bude mať rovnaké ako pravidlá. A je aj pravda to, že vo všeobecnej zdravotnej poisťovni, keď si pozeráme kmeň alebo poistencov, ktorí sa prepoistili, tak väčšinou k nám prichádzajú poistenci s nejakým zdravotným problémom, ktorý následne my riešime, alebo teda u nás sa rieši. A žiaľ, odchádzajú poistenci, ktorí boli zdraví a nemali vlastne žiaden zdravotný problém.
Počkej, preruším vás, ale to trošku vyzerá, ako by súkromné zdravotné poisťovne teda nepreplácali a všeobecná zdravotná, áno, čiže možno by si to žiadalo trošku aj reakciu od...
Ja by som možno na to zareagovala hneď prvé, pretože nám sa jednoznačne chorobnosť kmeňa zhoršuje, takže asi to nebude celkom v tom, že by od nás odchádzali zdraví, alebo teda k nám prichádzali zdraví a odchádzali chorí, takže to určite nie. A ono to vidno vlastne na tých case mixoch a podobne v nemocniciach, čo je akože dokazateľné aj naozaj na číslach, čiže ono to tak nie je. A myslím si, že z hľadiska schvaľovania práve tých liekov alebo výnimkových, to je tak najčastejší ten pojem, výnimkové lieky, tak my na to ani nemáme nejaký taký, ako keby, že budget a povieme si, že teraz je toto budget na inovatívnu liečbu, keď ho vyčerpáme, tak viac neplatíme. To znamená, že my naozaj posudzujeme každý ten prípad individuálne.
No, sa to nejde, že rád radom sa schváľuje. Áno,
ja by som možno práve chcela upozorniť na tú legislatívu, ktorá spomína sa tu tá 363, vlastne ohľadne tej kategorizácie, že pribudol tam jeden paragraf, proti ktorému my sme silno bojovali, aj teda aj s pacientskou organizáciou, a to je ten, že sa má stanoviť strop pre poisťovňu, koľko má minúť na výnimkové lieky. S čím my zásade nesúhlasíme, pretože tak, ako som spomínala, že my keď posudzujeme každý prípad individuálne a keď príde napríklad k tomu stropu, ako je vyriešená situácia, čo ďalej, hej?
Dobre, a ako, koľko dnes najmä tomu investujete? Všeobecná zdravotná povedala 50 miliónov, dobre si pamätám?
U nás je to cez 3,5 milióna, čiže okolo 4%. A napríklad ten zákon dnes stanovuje okolo 3,9% strop. To znamená, že my už dnes míňame viac, ako stanovuje zákon, budú teda ten, ktorý bol teraz odsúhlasený, na to, koľko má byť na výnimkové lieky. To znamená, že my naozaj, to som zapadal, že to, že posúdeme individuálne, kto koľko potrebuje, a nie to, či sa zmestí do stropu nejakého budžetu, alebo nezmestí sa.
Pri tých číslach tiež treba povedať, že Všeobecná zdravotná má ten najväčší poistný kmeň, čiže tam preto
my sme tá najmenšia poisťovňa.
Vy by ste sa zmestili do toho stropu?
Nie, nezmestili, a ten budžet nemáme stanovený ani my. Takisto je to budžet na lieky, ktoré sa vlastne delia teda na kategórii kategorizované lieky a nekategorizované. A tento systém v podstate nemá stanovený, že samostatne akože budget, alebo teda, že keď 50 miliónov minieme, nie. Výnimkový režim je vždy na individuálnej báze založený. Tam sa v podstate posudzuje individuálny zdravotný stav poistenca a či vlastne bude tá nová inovatívna liečba pre neho prínosom. Tam sa komunikuje s ošetrujúcimi lekármi v podstate a hľadá sa tá najlepšia možnosť pre toho pacienta. A ten case mix, ktorý tu bol spomínaný, v podstate keď si pozrieme všetky tri poistenia, je úplne jasné, akože, kde je ten kto má viac chorých pacientov a nákladnejších pacientov, ktorá poisťovňa. Čiže naozaj, aj keď si len zoberme už opakovane spomínanú onkologickú liečbu, gro onkologických pacientov je vlastne poistených práve vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Čiže ten systém, ktorý tu je, áno, 363 prichádza s novými pravidlami. Dúfajme, že budú také, že naozaj prinesú transparentnosť aj do tejto inovatívnej liečby, lebo ešte, je to naozaj potrebné.
Ešte pánovi Kultanovi by som k tejto téme dala slovo, čiže za dôveru sú tie čísla, aké koľko investujete teda do tej inovatívnej a výnimkovej liečby, a tiež možno zmestili by ste sa do toho stropu?
Tri poznámky k tomu. Investujeme, bude to cirka 18 miliónov, s tým, že 90%, alebo cez 90% žiadostí každoročne sa schváli. Necelých 10% žiadostí nie je schválený z akéhokoľvek dôvodu. Do toho bežného stropu by sme sa nezmenili, ale ten systém sa má zmeniť, čiže ten strop bude vyzerať ináč. Ale tá druhá poznámka je, že za mňa výnimkový liek a výnimka je iba alibizmus politikov, ako klamať pacientov. Veľmi zjednodušene, pretože my ako poisťovňa výnimky nechceme. My ich nepotrebujeme. To je to, že štát sa zbavil, štát má povedať, že čo je plne hradené z verejného zdravotného poistenia, čo nie je hradené, čo je hradené čiastočne. Príklad 100 eur hradí pacient, 100 eur poisťovňa. Pri výnimkách to štát nerobí a povie asi, možno, uvidíme, neviem. Čiže my ako zdravotné poisťovne výnimky absolútne nepotrebujeme a nech štát nastaví pravidlá. Ten problém je dvoch vecí. Ja chápem, prečo to štát nechce robiť a prečo radšej bude niekedy aj oblbovať občanov tým, že no tak je tam nejaká možnosť na výnimku. Prvé, že do zdravotníctva dávame relatívne málo peňazí. A potom tá možnosť, že povieme ľuďom, že jednoducho tak to nebude dostupné alebo nebude k dispozícii. A po B, no jednoducho o tom, či bude liek zakategorizovaný na Slovensku alebo nie, rozhodne tá firma, ktorá je držiteľom povolenia, bude ochotná plniť podmienky slovenskej legislatívy o vstupe, o nákladoch na kvôli a podobne, alebo nebude. Hej? Jasne, chápem, že ľahšie sa tieto veci plnia v štátoch, ktoré dávajú do zdravotníctva ročne 5000 eur, ako na Slovensku, ktoré dáva ročne 1000 eur, lebo jednoducho tá možnosť tu nie je. A tretia poznámočka, zdravotné poistenie je úplne jedno, či má chorého alebo zdravého klienta. Neplatí, že ja neviem, zdravý Bratislavčan bude pre zdravotnú poistenie ekonomicky výhodnejší ako chronicky chorý diabetik a hypertonik zo Sobraniec. Naopak, toto konkrétne ten chronicky chorý pacient je výhodnejší, čiže zdravotnej poisťovni je úplne jedno, aký typ klientov má.
Ja by som...
Chcem vám tiež dať slovo, len bohužiaľ už máme pomaličky čas, ktorý nám vrcholí alebo prichádza ku koncu našej diskusie, čiže už to pomalinky uzavriem, aj keď naozaj tých tém je tam veľmi veľa, ale teda pani Blahová, aj vám som chcela dať slovo k tej situácii, možno, že tiež ste vydali ako úrad pre dohľad nejaké odporúčanie, ako si vybrať zdravotnú poisťovňu alebo na čo dávať pozor, tak ešte keby ste aj to zodpovedali, ale samozrejme chceli ste reagovať, takže máte tú možnosť.
Áno, ja som skôr chcela k tej liekovej reforme. Aj možno jedna poznámka k tomu, že či je veľa peňazí alebo málo. My si myslíme, že je dosť peňazí v zdravotníctve, ale je tam veľa dier. Ako pre porovnanie s tým Holandskom, u nás sa dáva 7,6% z HDP na zdravotníctvo, v Holandsku pri porovnateľných skupinách 7,9%, takže ale toto je téma na dlhšie. Lieková reforma je jedna vec, ktorá je výborná, čo sa udiala. Totiž to už nebudú výnimkové lieky, budú len kategorizované. My sme boli, myslím, posledná krajina v Európskej únii, čo takéto nemala. Máme zároveň, a to by som fakt chcela pochváliť vládu, že to sa im podarilo minulý rok, schválili aj vznik nového nezávislého úradu, ktorý bude určovať kategorizáciu tých liekov. Podľa európskeho štandardu Health Technology Agency je to v Európe, u nás skrátka NIHO, skrátka povedané hodnota za peniaze u liekov sa bude vyhodnocovať a tie odporúčania budú mať veľmi záväzný charakter pre ministerstvo zdravotníctva. Pravda, že tá úloha tých poisťovní z môjho pohľadu tých liekov, keďže finančne to môže byť veľmi náročné, farmaceutické firmy sú veľmi ťažký partner obchodný, agresívny a tak ďalej, bude musieť sa vyrokovať dobrá zmluva. To sú tie MEA zmluvy, neviem, či už sú uzavreté, nie sú uzavreté. Jednoducho to bol veľmi dobrý krok, čo sa urobil. Otvorili sa ale nožnice, je tam určité riziko s tým rozpočtom, tak preto to zastropovanie predpokladám, o tom predpokladám, budú ešte diskusie. Myslím, že to ešte schválené nie je. Bolo to už schválené?
Hej, ale no, tie výnimky budú stále, pretože nie všetci distribútori alebo teda výrobcovia liekov chcú ísť do kategorizácie.
A tak... práve preto bude veľmi dôležité si to sledovať a budeme samozrejme sledovať aj to, ako tá spomínaná 363, teda aký prinesie efekt. Ja možno naozaj už na záver by som iba povedala, keďže sa naozaj chýlime ku koncu, pri výbere zdravotnej poisťovne robí človek veľmi zodpovedné rozhodnutie, pretože zdravotná poisťovňa je tá, ktorá nakupuje pre neho zdravotnú starostlivosť a tým pádom treba veľmi zodpovedne k tomuto rozhodnutiu pristupovať, treba si skontrolovať zmluvy, či má so svojimi ambulantnými lekármi, či už teda všeobecnými alebo špecialistom. Takisto možno sledovať tieto čísla, o ktorých sme sa rozprávali, investície na liečbu a zároveň aj možno na prevenciu, pretože tá prevencia je veľmi dôležitá, pretože predchádza k tomu, aby sme sa dostali do tých ťažkých zdravotných situácií. Možno naozaj na záver, teda pani Blahová, ešte vás by som poprosila to záverečné slovo, keby ste ešte aj vy možno vydali nejaké to odporúčanie, keďže sme túto tému začali práve tými možno aj podvodnými prepoisteniami a podobne. Ešte nový zákon a nová legislatíva sú len v procese, takže ak by sa náhodou stal nejaký človek dnes predmetom, alebo mal podozrenie, že bol zneužitý v rámci takej nejakej podvodnej kampane, čo má robiť a akým spôsobom postupovať?
Tak určite skôr tá prevencia. Odporúčame, aby si každý jeden poistenec poriadne zvážil už toho, že ho niekto osloví na ulici, asi nie je úplne vhodné, a aby si čítal. Aby si radšej zobral tú prihlášku, doma sa poradil a tak ďalej. Či to v jeho konkrétnom prípade má zmysel a hlavne, aby tie podmienky, za ktorých sa prepoisťuje, tie benefity, aby vedel, že aké tie podmienky naozaj sú. Keď budú napriek tomu tie podvody, tak pravda, že úrad potom dostal tých veľa podnetov, o ktorých sme sa bavili, že dá sa podať sťažnosť na úrad. Tá pravda, že sa bude nejak dlhšie riešiť a tak ďalej, čiže vie sa dopatrať aj tak spravodlivosti, len je to zbytočný proces. Čiže prevencia, čítať, spozornieť, keď som oslovený na ulici a snažiť sa v kľude zamyslieť.
Ďakujem vám veľmi pekne aj samozrejme vám všetkým, teda dámy a pán, za diskusiu, vám, že ste nás sledovali a posielali vám aj vaše otázky, ktoré som sa teda priebežne snažila zapájať, a teším sa opäť na budúce pri ďalších zdravotníckych témach.
Ďakujeme.